Još jedna od mnogih usluga za koju smo specijalizovani je i overa sudskog tumača i prevod svih vrsta dokumenata sa nemačkog na hebrejski jezik. Iako je hebrejski jezik zvaničan na teritoriji Izraela, prisutan je i kao manjinski jezik na teritoriji Poljske, a zapravo je prisutan u celom svetu, odnosno svugde gde postoje pripadnici jevrejske zajednice kojima je to maternji jezik. Kako mi uvek idemo u korak sa svetskim trendovima u oblasti prevođenja, ali i vodimo računa o potrebama i zahtevima naših klijenata, sasvim je očekivano bilo i da overu sudskog tumača i prevođenje sa nemačkog na hebrejski uvrstimo među usluge za koje smo specijalizovani. A uz prevode dokumenata svih vrsta, kako ličnih, tako i poslovnih, sa nemačkog na hebrejski prevodimo i filmove, knjige, web sajtove, PR tekstove, ali i sve ostale sadržaje koje zahtevaju naši klijenti. Budući da su u našem timu i prevodioci i sudski tumači i za nemački i za hebrejski jezik, svaki klijent kome je potreban prevod dokumenata na jedno mesto dobija i prevod i overu tog dokumenta, što znači da maksimalno štedi svoje vreme, ali i trud, jer ne mora da traži ovlašćenog sudskog tumača koji će izvršiti overu, uzevši obzir da su tu i sudski tumač za nemački i sudski tumač za hebrejski jezik. Samo je važno da svaki klijent zna da je neophodno da prilikom slanja dokumenata na prevod svakako priloži i originalan dokument na uvid, jer sudski tumač mora da se uveri da prevod odgovara originalu, pa tek nakon toga može i da ga overi. Na vaš zahtev sa nemačkog na hebrejski prevodimo sledeća dokumenta: vozačku i saobraćajnu dozvolu, ličnu kartu, pasoš, rešenje o osnivanju pravnog lica, statut i osnivački akt preduzeća, bilanse stanja i uspeha, fakture, godišnje i revizorske izveštaje, izvode iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, različite tipove ugovora, sudske presude i rešenja, licence, kao i tekovine Evropske unije i mnoga druga dokumenta. Osim toga, prevodimo i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama u različitim situacijama, kao što su sve vrste izjava, potvrda, uverenja i saglasnosti, uverenje o nekažnjavanju i neosuđivanosti, potvrda o stalnom radnom odnosu i stanju računa u banci, saglasnost o zastupanju i mnoga druga. Prevodimo i sva ona dokumenta koja se odnose na oblast obrazovanja, prepis ocena, uverenje o položenim ispitima, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, potvrda o redovnom školovanju, ali i diplome i dodatke diplomi, te seminarske i diplomske radove i sve materijale koji se tiču obrazovanja. Prevođenje dokumentacije sa nemačkog na hebrejski jezik. Po najpovoljnijim uslovima, kako sa stanovišta roka izrade, tako i sa stanovišta cene, vam nudimo prevođenje tehničke, tenderske i medicinske dokumentacije. To podrazumeva između ostalog prevode specifikacija farmaceutskih proizvoda, lekarskih nalaza, uputstva za lekove i karakteristike farmaceutskih proizvoda, deklaracije proizvoda, dokumentacije o medicinskim proizvodima, ali i građevinske projekte, te uputstva za rukovanje, kao i sve ostale sadržaje koji se odnose na oblast medicine, farmacije i građevinske industrije. Na vaš zahtev sa nemačkog jezika na hebrejski prevodimo i patente, te naučne radove i rezultate naučnih istraživanja, odnosno sve tekstove iz oblasti nauke, bez obzira da li su isključivo namenjeni stručnim krugovima ili teže da naučna dostignuća približe široj populaciji. Prevodi web kataloga sa nemačkog jezika na hebrejski. Zahvaljujući činjenici da su u našem timu i brojni IT stručnjaci, možemo sa sigurnošću da tvrdimo da su prevodi web kataloga sa nemačkog na hebrejski jezik koji dobijete kod nas izuzetnog kvaliteta, budući da prevodioci i sudski tumači neprekidno sa njima sarađuju, a u želji da klijentima pruže što bolji prevod svih sadržaja iz oblasti informacionih tehnologija. To isto se odnosi i na prevođenje web sajtova, ali i softverskih programa i aplikacija, kao i online prodavnica. Uz to, sa nemačkog na hebrejski prevodimo i marketinški materijal svih vrsta, počev od vizit kartica, reklamnih flajera i letaka, preko plakata i brošura, pa do PR tekstova i kataloga. A posebno vodimo računa da na pravi način prenesemo reklamnu poruku i u prevedenim sadržajima, te tako određenu uslugu, odnosno proizvod koji se reklamira, na najbolji način približimo i onim klijentima koji razumeju samo hebrejski jezik. Konsekutivno prevođenje sa nemačkog na hebrejski jezik. Kod nas možete unajmiti prevodioce i sudske tumače koji pružaju uslugu konsekutivnog prevođenja sa nemačkog jezika na hebrejski, ali i sve ostale vrste usmenog prevođenja, a na prvom mestu simultanog, ali i takozvanog prevođenja pomoću šapata, koje je u praksi zastupljeno u mnogo manjoj meri od ostalih. Pored toga, prevodilački centar Akademije Oxford svim zainteresovanim klijentima nudi iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta, a po najboljim uslovima. U slučaju da ste određeni materijal dali na prevod nekome ko nije zadovoljio vaše kriterijume, profesionalni lektori koji su članovi našeg tima će vrlo brzo izvršiti redakturu, odnosno lekturu i korekturu takvih sadržaja i ponuditi vam profesionalno obrađen prevod koji će sigurno ispuniti očekivanja i najzahtevnijih klijenata. Prevod, audio i video reklama sa nemačkog jezika na hebrejski. Prevod audio i video reklama sa nemačkog na hebrejski jezik je samo mali deo usluga za koje smo specijalizovani. Osim toga, na zahtev klijenata prevodimo i crtane, dokumentarne, ali i igrane i animirane filmove, te sve vrste emisija i serije, a uz prevod vam nudimo i uslugu profesionalne sinhronizacije, odnosno titlovanja prevedenih sadržaja i to po najboljim uslovima. Na taj način svaki klijent dobija na jednom mestu kompletnu obradu video i audio materijala, tako da su oni praktično odmah spremni za plasiranje na radiju, televiziji ili bilo gde drugo. A na vaš zahtev sa nemačkog na hebrejski jezik prevodimo i tekstove iz svih oblasti, počev od ekonomije, politike i turizma, preko menadžmenta i prava, pa do ekologije i zaštite životne sredine, odnosno svih grana društvenih i prirodnih nauka. Cena prevoda sa nemačkog na hebrejski jezik ili sa hebrejskog na nemački jezik je 3100 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa nemačkog na hebrejski jezik ili sa hebrejskog na nemački jezik sa overom sudskog tumača je 3300 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.